kādos tad jautājumos progresīvi ar jauno vienotību ir viens prāts un kur šobrīd nevēlas piekāpties.
Jā, labdien! Nu, tad šodien pēc trīs stundu ilgām sarunām, kurās individuāli tikās jaunā vienotība un par progresīvie, izskatās, ka nu, tās bija auglīgākās sarunas, kādas bija līdz šim, un abas puses ir vienojušās par darbiem, kas jāizdara līdz 2025. gadam, nu, kad gaidāmas kārtējās vēlēšanas. Un, kā teica jaunā vienotība, tad abiem politiskajiem spēkiem ir vienprātība par prioritātēm, un tas attiecas piemēram uz mājokļu jautājumiem, satiksmes infrastruktūru un par pārēju uz mācībām latviešu valodā skolās. Ja? Tātad par šiem jautājumiem viņi ir vienojušies. Taču viedokļi būtiski atšķiras koalīcijas uzbūvē, un iepriekš jau esam ziņojuši, ka progresīvie vēlas, lai Rīgā būtu tikai viens vicemērs, tādējādi pilsētu viņuprāt varētu labāk pārvaldīt. Turpretim jaunā vienotība, kas izskatās ir pārņēmusi līdera lomu tieši šajā koalīcijas sarunās, un viņi uzskata, ka to darīt nevajag, it īpaši ņemot vērā, ka līdz kārtējām domas vēlēšanām nemaz tik daudz laika nav atlicis, nu, tie ir divi gadi, un vairāk lūdzu paklausīsimies jaunās vienotības frakcijas vadītāju Olafu Pulku.
Par darbiem tiešām es piekrītu, mums bija diezgan vienots redzējums, es teiktu, ka pat pārsteidzoši vienots, un mūsu piedāvājums progresīvajiem principā ir pieņemams. Bet jautājums, kurš to darīs, un tagad pie tā mēs esam nedaudz iestrēguši. Nu, tur tās principālās atšķirības ir vienas, vai nu mēs tad diezgan būtiski pārbūvējam visu to māju, kas ir būvēta no 2020. gada, es domāju, sadalījumu. Domē, vai arī tomēr saprotot, ka domas priekšsēdētāja vieta ir atbrīvojusies, mēs ievēlam domas priekšsēdētāja un lielā mērā tad turpinām strādāt tenīs pašās atbildības jomās. Nu šeit mums sapratni vēl nav.
Es teiktu, ka nākošajā nedēļā ir jābūt tam brīdim, kad mums ir skaidrība, vai mēs strādājam kopā vai nestrādājam.
Beigās dzirdējām arī mēra pienākuma izpildītāju Vilni Ķirsi no jaunās vienotības. Nu, jāsaka, ka abām pusēm ir arī dažādi skati, kā šo vispār šo viedokļu atšķirību atrisināt, nu, kā šo kompromisu atrast. Un, progresīvie vēlas vispirms izrunāt darāmos darbus, bet jaunā vienotība pašu koalīcijas uzbūvi. Un, lai rastu kopsaucēju, abas puses apgalvo, ka ir gatava spērt soli kompromisam. Un, piemēram, jaunā vienotība norāda, ka ja progresīvi atkāpsies no sava uzskata, ka Rīgā ir jābūt vienam vicemēram, un tātad mēra vietnieku skaits paliek nemainīgs, tad viņi progresīvajiem varot piedāvāt nodarboties ar velo infrastruktūru, mikromobilitātes jautājumiem. Un savukārt progresīvi apgalvo, ka viņi kompromisa soli jau ir spēruši, tātad viņi nevirzīs savu cilvēku uz mēra amatu, respektīvi viņi...
Nebūs mēra, bet lai citiem nav vicemēru.
Nu, jā, bet tādā ziņā, ka viņi ir gatavi tam, lai pati jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Latvijas reģiona apvienība un kaut kas Rīgai paši izraugās to mēru. Un vairāk paklausīsimies progresīvo frakcijas vadītāju Mārtiņu Kosoviču.
Mēs esam kompromisu spēruši, mēs sagaidām no saviem kolēģiem arī kompromisu. Šobrīd šajos jautājumos mēs neredzam to, te vēl mēs sarunas turpināsim, bet tiklīdz mēs sākam runāt par darbiem vienalga, vai tas būtu jautājums par brīvības ielas mierināšanas vai par krematoru jautājumiem vai par bērndās rindas samazināšanas, mēs redzam, ka vēlam strādāt kopā ir mūsu viedoklis tāds, ka mūsu aizvien vairāk būtu jārunā, ko mēs šajos divos gados tiešām vēlamies panākt. Jāpienaglo šīs vienošanās arī partneru piedāvātā memorandu projektā, lai sabiedrība zina, kāpēc mēs gribam kopā strādāt, nevis kādos vicemēru amatos sēdēt.
Dzirdējām par progresīvo frakcijas vadītāju Mārtiņu Kosoviču.
Jā, viņš jau pieminēja šo memorandu, vakar progresīvie saņēma piedāvājumu noslēgt no šo memorandu ar trijām pārējām līdzinājās koalīcijas frakcijām. Vakar viņi vēl nebija neko par to izlēmuši šodien?
Jā, viņi teica, ka plāno ieviest korekcijas, nu vismaz izteikt savus viedokļus, kādas varētu būt tās korekcijas, bet kopumā viņi gatavi to parakstīt, šo sadarbības memorandu, bet tas notiks visticamāk nākamajā nedēļā.
Nu, ja, nu,
notiks. Ja notiks, jā, bet trīs frakcijas to bija gaidījušas, ka tas gaidāms rīt labākajā gadījumā piekdien, nu rīt vai piekdien, bet tad attiecīgi progresīvie saka visdrīzāk tas būs jauna dēļ. Bet ja runājam par turpmākajām sarunām, tātad tā bija individuālā saruna ar jauno vienotību. Atlika vēl divi koalīcijas, potenciālās koalīcijas partneri, Jakauts Rīgai un Nacionāla apvienība Latvijas reģiona apvienība. No Kauts Rīgais pat saņēmu ziņu, ka rītdienas tikšanās nenotiks un uz divpusējām sarunām viņi aicina tikties nākamajā nedēļā. Un attiecīgi rīt tad ir tāda kā pauze un tad piekdien tiksies ar Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības ar pārstāvjiem.
Progresīvie.
Bet arī vēl pie Kauts Rīga, ja mēs vēl aizkavējamies, tad citēju viņa atsūtīja ziņu. Mūsu Kauts Rīgai, Jaunā vienotība un Nacionāla apvienība Latvijas reģiona apvienības kopas ietvaros esam atraduši kopsaucēju, taču pagaidām to nevaram teikt par progresīvo frakciju, kuras nākotnes sadarbības piedāvājumi līdz šim bijuši drīzāk destruktīvi. Taču Kauts Rīgai ir noskaņoti apņēmīgi veidot jaunu rīcības spējīgu koalīciju.
Paldies, Viktor!
Tas ir tas pats galvenais.
Turpināsim sekot stāstam Rīgas domē.